Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Poverenik za informacije od javnog značaja izrekao kaznu tužilaštvu zbog slučaja Savamala. Predragu Bogićeviću osumnjičenom za planiranje terorističkih akata u Crnoj Gori ukinut pritvor. Odloženo suđenje žandarmima zbog incidenta na paradi ponosa. Kim Jong-nam ubijen VX-om, nervnim otrovom za masovno uništenje. Glumica Monika Bellucci večeras otvara 45. fest. Večeras osjetno zahlađenje i padavine najavljeno 20 cm snega. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Nakon izjave premijera Srbije da je za predizborni spot snimljen u avionu platio 200 do 400 evra, istraživali smo i da li je moguće iznajmiti avion po toj ceni. Odgovor smo u pisanom obliku dobili iz jedne od nekoliko aviokompanija.
Što se tiče vašeg upita, cena za iznajmljivanje aviona je 12.000 evra. Cena se odnosi na jedan dan.
Povodom povređivanja vojnika u nesreći na jugu Srbije koji nemaju ni osiguranje, vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović kaže.
Slika o vojsci koja postoji u našim društvima, s jedne strane je ona marketinški deo koji emituje u svojim izjavama premijer, kupovinom razne polovne tehnike i olupina po otpadima bivšeg Sovjetskog saveza. I s druge strane imamo status vojnika na donjoj granici socijalnog opstanka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izrekao je novčane kazne višem javnom tužilaštvu u Beogradu u tri slučaja zahteva tužioca informacije koje su se odnosili na nezakonito rušenje objekata u Beogradskoj četvrti Savamala koji su se nalazili u zoni izgradnje projekta vlasti Beograd na vodi. Kazne su izrečene zbog nepostupanja po nalogu iz rešenja tog vladinog tela kada su u pitanju profesionalna biografija postupajućeg tužioca, informacije o tome da li su protiv lica koja nisu postupala po zahtevima od tužioca u toku istrage pokrenuti krivični postupci, kao i informacije o tome da li su protiv istih lica pokrenuti disciplinski postupci. Rešenja poverenika su prema zakonu konačna, obavezujuća i izvršna, ali više tužilaštvo po njemu ipak nije postupilo. Potpuno je neshvatljivo da državni organ u čijoj je zakonskoj definiciji zaštita zakonitosti neće da postupi po konačnom, izvršnom i pravosnažnom rešenju nekog drugog državnog organa, kaže za naš radio poverenik Rodoljub Šabić.
Potpuno je jasno da je cijelo postupanje sa stanovišta procedure, potpuno jasno prosleđivanje, da bi spisao 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 prosleđivanje, nekakav mehanizam za zapravo izigravanje prava javnosti.
Šabić kaže da je besmislica da bilo čija profesionalna biografija kada je reč o nosiocima javnih funkcija može da bude tajna i nedostupna javnosti.
A drugo, znate, imate situaciju u kojoj tužilaštvo samo dakle dalo informaciju o tome da jesmo preduzimalo određene procesne radnje, da jesmo od policije tražila preduzimanje nekih radnji i da je urgiralo, ali da policija to nije preduzela. I sad, sledeće pitanje, dobro, da li ste tim povodom nešto uradili, dakle, da li ste eventualno neko krivično prijavili ili ste eventualno pokrenuli disciplinski postupak protiv nekog, što su sve radnje predviđene zakonom. Sad, na osnovu čega bi neko mogao tvrditi da je odgovor na to pitanje nekakva tajna. Ovaj slučaj sada malo naravno spada u red onih slučajeva koji jednostavno ne smiju da se dogode. A kad se dese, onda u najmanju ruku mora da se desi momentalna, brza, energična i konsekventna reakcija države. Mi se prižimo još malo godini dana da zapravo sem čuvene ploskule znate pustiti institucije da rade, mi zapravo nemamo gotovo nikakve informacije. Odnosno, javno za informacije dolazi samo nakon intervencije povrnije. Potpuno je jasno da je cijelo postupanje sa stanovišta procedure potpuno nezakonito. Tako da tužilaštvo prosleđivanje nekakvih spisa apelacionom tužilaštvu, pričamo to nije nikakva radnja predviđena ni zakonom o slobodnom pristupu informacijama, niti je nešto što se radi oko krivičnog postupka. Dakle, pokušava da konstruiše nekakav mehanizam za zapravo izigravanje prava javnosti.
A Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd kaže da su državni organi potpuno instrumentalizovani da bi se, kako on smatra, zaštitili gradonačelnik, ministar policije i svi oni koji su to rušenje umešani.
premijer i gradonačelnik ne kažu džabe da čekaju da tužilaštvo uradi svoj posao. Taj posao koji ono treba da uradi jeste zapravo da tu krivicu koja je očigledna jednostavno odugovlači, zataška, da je na njome manipuliše, da je relativizuje i da onda dođemo do toga da jednostavno niko ne sjeća odgovorno za ono što se desilo u izbornoj noći u Hercegovaču kada je pola ulice porušena. Znači oni vrlo dobro znaju šta rade, tužilaštvo je saučesnik u svemu tome i mi sada možemo vidjeti kako jedan državni aparat, jedan mehanizam kako izgleda kada se upregne da se jedan zločin u kome su ljudi iz vlasti uključeni zataška.
Pre više od 10 meseci u noći između 24. i 25. aprila nepoznate osobe maskirane fantomkama pomoću bagera srušile su objekte u delu Savamale, zaustavljajući prolaznike i oduzimajući mobilne telefone. Policija se nije odazvala na pozive građana zbog nezakonitog noćnog rušenja u Savamali na mestu izgradnje državnog kontroverznog projekta Beograd na vodi. Suđenje osmorici žandarma koji su optuženi za napad na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. godine u Beogradu odloženo je danas zbog odsustva zamenika javnog tužioca i jednog od advokata. Novi datum biće naknadno određen i na tom ročištu očekuje se da Institut za bezbednost dostavi izdvojene delove snimka tog incidenta koji je napravila TV N1. U nastavku također o aktuelnim događanjima u Srbiji. Pripadnici Vojske Srbije imaju najmanja primanja u regionu, a vojni sindikati nisu do sada uspeli da privole Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije da svi zaposleni budu osigurani od nesrećnog slučaja, uprkos tome što to zakon propisuje. Osim toga, zaposleni ne dobijaju realne naknade za troškove prevoza. Tako je 13 pripadnika 4. brigade kopnene vojske sa boravkom u Nišu koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći kod Vladičinog Hana bilo prinuđeno da kod prevoznika koji je davao popust kupe mesečnu kartu na relaciji Niš-Vranje-Niš, jer im mesečna nadoknada od oko 12.000 dinara ne pokriva realne troškove prevoza. Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije, kaže za naš program da neki od povređenih vojnika nisu ni osigurani za slučaj nesreće i da će imati problem da pokriju troškove povreda i dobiju naknadu za štetu.
Mi smo jedini državni organ, jedina institucija koja nema kolektivno osiguranje, koja je obavezan poslodavac da plaća po zakonu o radu. Svaki poslodavac je dužan po zakonu o radu da osigura svog zaposlenog u periodu od kad krene na posao do momenta dok se ne vrati iz posla kući i za vreme rada. Mi takvo osiguranje nemamo, nego je svaki pripadnik vojske koji se usled rada povredi, a povredom na radu se smatra povreda koja se desi od momenta kad krenete na posao do momenta dok ne dođete na posao. Znači vi ste prinuđeni da tužite vašeg poslodavca, to je Republika Srbija, i da u tom nekom postupku parničnom ostvarite naknadu štete. A umeđu vremenu ste možda bili u obavezi da budete podvrgnuti nekim operacijama gde ste plaćali participacije koje opet nisu kao i kod ostalih ljudi. Vojnik recimo u kome je ugrađen neki implant ili šraf zbog preloma u nozi ili ne znam ja čega, neko mora da plati participaciju koja je veća od njegove plate.
Vojni sindikat je protestima ukazivao na loš položaj pripadnika Vojske Srbije poručujući da je vojnik najugroženija kategorija u Srbiji, ali je premijer Aleksandar Vučić rekao da para nema. Stanje u vojsci je depresivno i nezadovoljstvo je mnogo veće nego što sindikati uspevaju da saopšte na protestima, kaže za Radio Slobodna Evropa vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović.
Slika o vojsci koja postoji u našim društvima s dve strane. S jedne strane je ona marketinški deo koji emituje u svojim izjavama premijer kupovinom razne polovne tehnike i olupina po otpadima bivšeg Sovjetskog saveza. I s druge strane imamo status vojnika, ne samo običnih vojnika, nego i oficira koji brinu o njima, koji se zaista nalaze na donjoj granici socijalnog opstanka i oni bukvalno nisu u stanju da sa svojim primanjima regulišu osnovna potraživanja u toku meseca za preživljavanje jedne porodice, a nekom li za nešto drugo. Mislim da je stanje u vojsci depresivno, da postoji mnogo veće nezadovoljstvo nego što sindikati uspevaju da saopšte na protestima, jer mnogi ljudi su potpuno demotivisani ili sprečeni fizički na drugi način da na te proteste dođu, jer je vlast sklona da se proteste proglasi neprijateljskim i izdajničkim. U stvari, ja mislim da se vlast u odnosu na sopstvenu vojsku ponaša kao neko koji je sopstvenu vojsku izdao i na taj način se mora razumeti stanje, pa mislim da je u odnosu na to, ako je tačno da vojnici nisu osigurali da su iznevljivali autobuse koji su potpuno neispravni ili su u njih ispravni, da to je jedan od indikatora stanja u vojsci Srbije.
U nastavku o tome da li je u Srbiji moguće iznajmiti avion za 400 evra, kao što tvrdi aktuelni premijer i predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Po njegovim rečima, toliko je plaćeno iznajmljivanje aviona koji je korišćen u njegovom predizbornom spotu, tačnije između 200 i 400 evra, kako je rekao Vučić. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, međutim, takva usluga košta mnogo više, pripremio Dušan Komarčević.
Znači, što se koštanja tiče, to nije bio stvarni avion koji leti. To je jedan stari, znate, avion koji je na popravci i to je koštalo negdje između 200 i 400 evra.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara koliki su bili troškovi iznajmljivanja aviona za potrebe snimanja predizbornog spota, ne preciziravši međutim da li je to ukupna cena, cena po danu ili pak po satu. Prema rečima Petra Vojinovića, urednika portala Tango Six, specijalizovanog za civilno i vojno vazduhoplovstvo, firma koja je iznajmila avion je JAT Tehnika, koja ima u interesu da iznajmi letelicu po bilo kojoj ceni.
JAT Tehnika kao preduzeće koje država avione je u toku svog poslovanja imalo jednog klijenta koji nije plaćao svoje usluge i oni su taj avion zbog toga bili prisiljeni da zadrže. Sa strane te kompanije, kome god da oni iznajme avion po kojoj god ceni, oni su u profitu, ne ulazeći u to ko uzima, da li iznajmljuje pod nekim pritiskom ili ne, da li je to ovdje slučaj, dakle zaista ne znam.
Međutim, pitanje je da li bi obični građanin Srbije mogao da iznajmi letelicu po tako niskoj ceni. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, zakup letelice u domaćim aviokompanijama košta barem 30 puta više. Pod lažnim identitetom kontaktirali smo nekoliko ovdašnjih kompanija da bismo, navodno, iznajmili avion za potrebe snimanja muzičkog spota. Do zaključenja ovog teksta, pisani odgovor smo dobili samo iz kompanije Prince Aviation.
Što se tiče vašeg upita, cena za iznajmljivanje aviona je 12.000 evra. Cena se odnosi na jedan dan.
Rečeno nam je u ovoj kompaniji. Neuverljivo i čak smešno. Ovako psihologu Žarku Trebješaninu deluje Vučićevo objašnjenje o ceni iznajmljivanja aviona. Trebješanin objašnjava da ovdašnji političari računaju na kratko pamćenje javnog mnjenja. Sa druge strane, dodaje naš sagovornik, i glasači vole kada im umjesto stvarnosti dajete iluziju.
Ja upravo to mislim, da se oni oslanjaju na to da prvo ljudi imaju jedno povjerenje, što opet nije netačno, imaju povjerenje u onoga prosto koga obožavaju, koga smatraju, jel, da je vođa i tako dalje. I tu su spremni prosto da progutaju sve i svašta. Dakle, ljudi su podložni samo obmanama i vole da veruju u nešto što im prija.
Marko Samborac, autor satiričnih stripova u listu Blitz, smatra da je kontrola medija koju vrši vlast najodgovornija za podložnost ljudi da veruju u teško dokazive izjave.
Zato što se radi o dva paralelna sveta, gde je što zbog kontrole medija, što zbog jedni veruju samo jednim medijima, a drugi drugima, i onda on može da priča svojima sa svojih medija sve, a ljudi koji govore, pa ne može to tako, nije to tako, to ode drugde, u drugu ciljnu grupu preko drugih manjih medija.
U obmane, dodaje psiholog Žarko Trbješanin, tokom vremena počinje da veruje i onaj koji ih izgovara.
Vođa se uživi u to da je nepogrešiv, da nikad ne laže i tako dalje, da je pošten. Postepeno čovjek počinje da veruje u to što verovatno makar u početku zna da nije istina.
Ipak da podsjetimo, u spotu koji je preplavio društvene mreže, dvojica pilota otimaju se oko upravljača aviona na čijem trupu je ispisano ime Srbije, koji se zbog njihove svađe obrušava. Iz tog košmara sam premijer Vučić se budi i objašnjava da je sa jednim pilotom izvesnije. Time je na neki način stavljena tačka na njegov jednonedeljni spor oko predsjedničke kandidature sa odlazećim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, na čemu se, po svemu sudeći, nije štedelo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poverenik za informacije od javnog značaja izrekao kaznu tužilaštvu zbog slučaja Savamala. Predragu Bogićeviću, osumnjičenom za planiranje terorističkih akata u Crnoj Gori, ukinut pritvor. Odloženo suđenje žandarmima zbog incidenta na Paradi ponosa. Kim Jong-nam ubijen VX-om, nervnim otrovom za masovno uništenje. Glumica Monika Bellucci večeras otvara 45. fest. U Srbiji popodne osjetno zahlađenje i padavine, najavljeno 20 cm snega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar rada u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je podnošenje zahteva za reviziju tužbe za genocid protiv Srbije akt neprijateljstva prema srpskom narodu. On je rekao da očekuje da međunarodna zajednica zauzme stav o reviziji tužbe kako ne bi bila ugrožena stabilnost regiona. Arefik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu iz Njujorka, povodom zahteva pravnog tima Bosne i Hercegovine Međunarodnom sudu pravde za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju politički obračun u kom su žrtve istina i pravda, razgovarala Marija Arnautović.
Više puta ste u posljednjih nekoliko sedmica upozoravali da podnošenje revizije presude protiv Srbije ne može donijeti ono što se očekuje u Bosni i Hercegovini, ali će donijeti političku krizu u državi koja je sada već više nego očigledna. Šta zapravo može biti predmet revizije ove presude?
Ne razmatra se pitanje agresije, čak se ne može razmatrati ni pitanje genocida bilo gdje van Srebrenice, jer je sud utvrdio da je Srbija, njena uloga u stvari relevantna jedino u slučaju gdje je dokazan genocid, a to je Srebrenica. Znamo kako je sud odlučio. Dakle, revizija će se moći baviti samo time. Međutim, do revizije, po mom dubokom uvjerenju, neće doći ni čak u smislu razmatranja merituma. I to je ono o čemu sam ja govorio sedmicama već, da je sva ova kriza u stvari nepotrebna potpuno, jer zahtjev ne ispunjava osnovne stavke iz člana 61 statuta Međunarodnog suda pravde da bi bio uopšte razmatran u svom meritumu.
Gospodin Bakir Izetbegović je na konferenciji za novinare kazao kako neće odustati od borbe za pravdu za žrtve u Bosni i Hercegovini. Međutim, među udruženjima koja okupljaju žrtve čini se da postoji različit stav po ovom pitanju.
Istina i činjenice o ovom predmetu nisu nikad bile predmet rasprave u kojoj bi žrtve zaista mogli da se izjasne na neki način. Na kraju krajeva mi uopšte ne znamo šta je u tom podnesku. Ova politička kriza koju vidimo u Bosni i Hercegovini danas je u stvari minorna u odnosu na stvarne posljedice u jednom trenutku kada ovaj zahtjev, kao što sam uvjeren da hoće, bude odbijen. Srbija će zatvoriti svaki prostor za razgovor o svojoj ulozi u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo vjerovatno prekid suđenja za ratne zločine u koji se kakva takva farsična i aljkava ipak odvijaju u Srbiji ovih godina. I bilo kakav prostor za ovaj razgovor će biti zatvoren, a što je najgore u tom trenutku, za takav stav Srbija će imati podršku međunarodne zajednice, jer je jednačina jednostavna. Kao što smo mogli čuti Vučića, on govori kako je Srbija bila za pomirenje, međutim Bošnjaci su odabrali ovaj put suđenja i tužbe. U jednom trenutku kad to propadne, bit će jednostavno odgovor Srbije, evo vi ste htjeli sud i dobili ste odluku. To je ono što u stvari je meni najstrašnije u ovom svemu. Tek tada ćemo vidjeti novo poniženje žrtava i odsustvo bilo kakve pravde za ono što je Srbija uradila u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku o dešavanjima vezanim za Kosovo. Povratak Srba u kosovske institucije neće biti dok se ne ispoštuju osnovni principi dogovoreni u Briselu, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srpske liste u kosovskom parlamentu Slavko Simić. Sa druge strane, Fatun Abdullahu, portparol vlade Kosova, izjavio za naš program da bez povratka Srpske liste u kosovske institucije nije moguće pokrenuti proces formiranja zajednice, javlja Maja Fićović.
Veoma je važno da se sprovede ono što je dogovoreno u Briselu, a ne ono što Albanci žele u Prištini, a oni nažalost žele da preko Ustavnog suda i postojećeg zakonodavnog sistema odbace zajednicu srpskih opština kao instituciju koja treba da ima svoj integritet i relevantan stepen institucionalne ekonomije, kaže Slavko Simić, predsjednik Srpske liste.
Dakle, ukoliko postoji ozbiljna volja za tim i ukoliko postoji zaista želja da se implementira sporazum onako kako je dogovoreno u Briselu, sigurno da će postojati i naša iskrena želja da se vratimo u institucije.
S druge strane, Fatun Abdullahu, portparol vlade Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bez povratka srpske liste u kosovske institucije nemoguće je pokrenuti proces formiranja zajednice. On je podsjetio da je premijer Isa Mustafa u nekoliko navrata pozvao srpske predstavnike na sastanak kako bi se razgovaralo o tome. U principu, mi kao vlada smo mišljenja da predstavnici srpske liste treba da se vrate kako bi odmah počeli da radimo na formiranju zajednice. Dodaje da su uslovljavanja o povratku srpske liste čudna zato što je nemoguće moguće da počne da se radi na osnivanju zajednice bez njihovog učešća. To više kada se zna da je ova inicijativa, ova zajednica, direktno povezana sa interesima srpske zajednice. Dobro bi bilo da se ova pat pozicija prevaziđe i da se desi ono što treba, da se oni vrati i da budu učesnici procesa formiranja zajednice. Šta god da mi uradimo bez njih, to bi bio propust koji bi drugi mogli različito interpretirati, kazao je Abdullahu i još jednom pozvao Srpsku da se vrati zbog posla koji predstoji po ovom pitanju. Slavko Simić kaže da oni žele da rade i učestvuju u radu institucije i tako poboljšaju položaj srpske zajednice kroz rad i zakonodavni sistem, te da kroz skupštinu i vladu unaprede zajedničke odnose.
Želimo upravo da se poštuje ono što se dogovara u Briselu i sve ono što je za nas važno, a za nas je ključno i veoma važno kad je u pitanju briselski sporazum, veoma je važno uspostavljanje zajednice srpskih opština.
Ukoliko se pruži prilika srpskim političkim predstavnicima da razgovaraju sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini za vreme njenog boravka na Kosovu naredne nedelje, tražit ćemo da razgovara i sa albanskim političkim predstavnicima po pitanju ovog sporazuma, kaže Simić, te da će zahtevati da imaju ključnu i glavnu ulogu u izradi statuta uz upravljački tim i političku podršku i predstavnika Srba sa Kosova i iz Beograda koji je učestvovao u donošenju odluke kada je u pitanju sporazum o uspostavljanju zajednice srpskih opština.
Nema povratka da se ne poštuju osnovni principi koji su dogovoreni u Briselu, znači Ustavni sud sve može da obori.
Portparol vlade Fatun Abdullahu kaže da će sve biti urađeno na osnovu odluke Ustavnog suda. Podsjetimo, Ustavni sud Kosova odlučio 2016. da dogovoreni principi o zajednici opština sa srpskom većinom u Briselu nisu u potpunosti u skladu sa duhom Ustava Kosova, ali da bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebalo biti u skladu sa ustavnim standardima Kosova. Ono što je bilo sporno jeste da se dogovorena zajednica ne zasniva na multietničnosti, već okuplja opštine jedne etničke zajednice. Miodrag Marinković, programski direktor nevladine organizacije Aktiv u Severnoj Mitrovici, smatra da Srbi svoje prave interese na najbolji način mogu ostvarivati preko institucije.
Ako smo mi kao srpska zajednica već izašli na izbore i ušli institucijom, da je neophodno da maksimalno iskoristimo sve postojeće mehanizme koji smo na raspolaganju za zaštitu srpskih interesa, ima ih jako puno. A problem je u tome što kosovska vlada Srbe vide više kao prepreku nego kao partneri.
On kao primjer flagrantnog kršenja interesa Srba navodi primjer zajednice srpskih opština i konstantno odlaganje početka rada na izradi statuta, te tako kaže zabrinjavajući izjavu kosovskih zvaničnika i predsjednika Hašima Tačija o formiranju vojske Kosova, u kojoj se kaže da je potrebno da se pronađe način da se zaobiđe srpska većina u skupštini.
To jest stvarno nešto što je zabrinjavajuće, jer se on tim obesmišljava potpuno učešće Srba u institucijama. Tako da bih rekao da su ti česti izlazci iz srpske liste ukazuju baš na takav tretman.
Marinković smatra da će kosovska vlada pod pritiskom Evropske unije da krene u ozbiljniji proces izrade statuta zajednice srpskih opština i da će u tom smislu da dođe do nekog dogovora sa srpskom listom da se Srbi vrate u institucije kao jedan od preduslova za počinjanje tog posla. Podsjetimo, Srbi u vladi i Skupštini Kosova zamrzli su učešće u institucijama početkom oktobra nakon donošenja zakona o Trepči. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A predsjednik Ravnogorskog pokreta Predragu Bogićeviću osumnjičenom da je učestvovao u planiranju terorističkih akata uoči crnogorskih parlamentarnih izbora ukinut je pritvor posle saslušanja pred specijalnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, saopštio je Ravnogorski pokret. On je uz meru zabrane napuštanja teritorije Kragujevca pušten da se brani sa slobode.
slobodnaevropa.org.
Vesti sveta. Kim Jong-nam, polubrat severnokorejskog lidera Kim Jong-una, ubijen je nervnim gasom, saopštili su zvaničnici Malezije. Toksikološki nalazi pokazuju da je otrovan VX-om, koji su Ujedinjene nacije klasifikovale kao oružje za masovno uništenje, a tragovi te supstance pronađeni su na njegovom licu i očima. Radi se o jednoj od najotrovnijih supstanci na svetu, nervnom agensu koji nema ukusni miris, a postoji u tri oblika kao tečnost, krema ili dim. Ukoliko dođe u kontakt sa čovekom u velikoj dozi, može da ga usmrti za 15 minuta, što je bio slučaj na aerodromu u Kuala Lumpuru sa polubratom severnokorejskog lidera. Šef kabineta Bele kuće Reince Priebus tražio je od Federalnog istražnog biroa FBI da diskredituje medijske izveštaje o tome da su savjetnici u kampanji predsjednika SAD Donalda Trumpa bili u učestalom kontaktu sa ruskim obaveštenim agentima tokom izbora, priredila Biljana Jovićević.
Agencija Associated Press je, citirajući neidentifikovane izvore u Bijeloj kući, navela da je zahtjev šefa kabineta Donalda Trumpa Reince Priebusa direktoru FBI-a Jamesu Comeyu i zamjeniku direktora Andrewu McCabe-u stigao nakon što je FBI rekao Bijeloj kući da vjeruju da je izvještaj New York Timesa neprecizno opisao kontakte Trumpovih savjetnika sa Rusijom. Kako se navodi, Pribius se traži od FBI zvaničnika da makar razgovaraju sa reporterima i da ospore izvještaj New York Timesa i priče koje su proizišle iz njega, ali su oni, kako se navodi, odbili zahtjev i ništa javno nisu rekli o tom pitanju. CNN, koji je prvi izvijestio o zahtjevu Pribiusa, naveo je da je Comey odbio takav zahtjev jer su navodni kontakti između Rusa i Trumpovih saradnika predmet istrage FBI-a koja je u toku. Takav zahtjev Bijele kuće mogao bi biti neuobičajen i potencijalno kontroverzan zbog dugotrajne tradicije o zabrani komunikacije između Bijele kuće i FBI-a o istragama koje su u toku, već je izazvao veliki bijes među demokratama. Kako je izvijestio CNN, moguće je da je Pribius pristupio i drugim obavještajnim službama sa istim zahtjevom za intervencijom prema medijima. Sama Bijela kuća je demantovala izvještaj New York Timesa, a Pribius ga je nazvao potpunim smećem. Gostujući na televiziji Fox News, Pribius je odbacio Timesovu priču kao izdajnički tip optužbi.
U nastavku rediteljka i književnica Vida Ognjenović, potpredsjednica Međunarodnog srpskog predsjednica Srpskog PEN centra govori za Radio Slobodna Evropa o boravku međunarodne delegacije u Turskoj u znak podrške piscima i novinarima koji se nalaze u tamošnjim zatvorima nakon čistke i pokušaja smjene vlasti u toj zemlji.
Ne, mi nismo ulazili u zatvore, to nam naravno nisu dozvolili, ali smo bili ispred zatvora, stajali smo, imali smo tu to protestno stajanje pred zatvorom. Moja ideja bila da mi čitamo ispred zatvora iz svojih knjiga, međutim oni nam to nisu dozvolili, ali smo to protestno stajanje izdržali bez obzira što je padao snijeg i što smo bili okruženi vojskom sa otkočenim puškama. Mi smo stajali ispred zatvora u kojem je 152 naših kolega zatvoreno. Kad kažem naših kolega, to znači pisaca, izdavača, urednika, novinara, nekoliko glavnih urednika, njihovih dnevnika i tako.
Intervju sa Vidom Ognjenović možete čuti u našem sutrašnjem programu i pročitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Pojedini stanovnici Valjeva odlučili su da ulepšaju svoju okolinu i sami očiste grad. U vremenu potpunog sloma sistema vrednosti koji podrazumevaju opštu nekulturu, nemar države, bacanje otpada na ulicu i nebrigu prema prirodi i zelenim površinama, majka i ćerka iz Valjeva odlučile su da pokažu kako sve može drugačije. Priču ima Milana Kuzmanović.
Valjevka Katarina Bogićević odlučila je da sa svojom devetogodišnjom ćerkom Đurđom očisti đubre koje se svakodnevno nagomilavalo u ulici na putu do njene kuće.
To mi je jako onako bolo oči jer tu ima mnogo đubreta. Spremile smo se, kupila sam rukavice i poneli kese. I pošto smo napunili preko 10 kesa velikih, onda smo taj dan prekinule, da kažem, tu akciju, onda smo sutran kupile džakove, pa mislim da smo mogle da napunimo kontejner jedan.
Prolaznici su ih čudno gledali, a od komšije iz obližnjih kuća niko se nije pridružio akciji, priča Katarina.
E sad, meni to nije bilo čudno, ali je moje dijete meni postavljalo pitanje zašto nas ljudi gledaju. A osjećala sam da sam uradila nešto dobro i to zadovoljstvo kad smo nas dve pogledale, kada smo očistile sve, ta čistina i trava u stvari koja je tu bila prekrivena đubretom, koja je u stvari došla do izražaja, ja sam samo zamislila kako stiže proleće i kako isijava sunce.
Malu Đurđu pitamo da li je bilo naporno.
Pa ne, nešto, ali ja sam uživala dok sam to radila, pa mi nije bilo nešto mučenje. Tamo sam mamu pitala, a kako neko ima srca da tako baci na ulicu.
Nakon povoljnih reakcija na društvenim mrežama gdje postavila fotografije pre i posle akcije, Katarina veruje da je bar jednog čoveka u gradu motivisala da uradi nešto slično. I sama je ohrabrena pa je pozvala Valjevce da joj se pridruže u narednoj akciji za čisto proleće u Valjevu.
Ako svako od nas ne preduzme nešto malo, ne može se desiti ni nešto veliko. I to je ono sa čim stvarno, u što stvarno verujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milana Kuzmanović.
Italijanska glumica Monika Bellucci otvorit će večeras u Sava centru 45. fest, nakon čega će biti prikazan film Na mlečnom putu Emira Kusturice. U Beogradu će do 5. marta biti prikazano 95 premijernih filmova na festu, ostale najvažnije vesti. Poverenik za informacije od javnog značaja izrekao kaznu tužilaštvu zbog slučaja Savamala, Predragu Bogićeviću osumnjičenom za planiranje terorističkih akata u Crnoj Gori ukinut pritvor, Kim Jong-nam ubijen VX-om nervnim otrovom za masovno uništenje. U Srbiji popodne osebno zahlađenje i padavine najavljeno 20 cm snega. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavinić. Prijatan dan!